Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Kiitos Jumalamme, että sinä vapahtajan kautta olet täällä kolkuttelemassa sydämiämme. Hellästi ja lämpimästi meitä haluat kohdata. Kiitos, että Pyhä Henki Jeesuksessa Kristuksessa on täällä puhumassa meille totuuden ja lohdutuksen sanoja Jeesuksen nimessä. Amen. Pelottaako tulevaisuus? Pysynkö terveenä? Entä jos sairastun vakavasti? Miten lapseni tai lastenlapseni pärjäävät? Ja kuinka he säilyvät niin, että maailma ei ryöstä heitä? Pystynkö säilyttämään läheisen ihmissuhteen ehyenä? Saanko elämäni järjestykseen? Entä jos joudun onnettomuuteen? Me voisimme jatkaa luetteloa. Pelko on huono kaveri, ja se pyrkii usein ystäväksi. Miten me voimme tulla toimeen pelkojemme kanssa? Ja olisiko Jumalalla ratkaisu ottaa pelkoja pois? Tätä me tänään katsomme. Pastori Seppo Kangas kertoi, että Helsingin Sanomissa oli kerran kuolinilmoitus Ruotsissa tapahtuneesta kuolemasta. Nuori tyttö oli kuollut, kun ei ollut jaksanut elää. Värssyn paikalla äiti ja isä sanoivat, luuletko, että emme rakastaneet, me rakastimme. Tässä pusertuu kolmen ihmisen peruskysymys. Miksi sinä et jaksanut? Siksikö, että me emme jaksaneet? Kun Jeesus kutsui Johanneksen opetuslapsekseen, Matteus kertoo, että Johannes oli verkkojaan selvittelemässä. Olisi helppo ajatella, että verkot olivat myös repeytyneet. Meidän elämämme on kuin verkko. Minun elämäni voi olla pahoin sotkeutunut, jopa repeytynyt. Monilla verkko on repeytynyt siksi, että he eivät tiedä, rakastaako minua kukaan. Jos on jonni joutava, jos on vain ihminen ilman, että kukaan välittää, verkko repeytyy. Elämä menee sekaisin. Rakkaus ja hyväksyminen on mittari, millä ihminen mittaa hyvinvointinsa. Kun tulee suuret kysymykset, kun taivaani on pilvessä, kun kuoleman varjo lähestyy, kun otetaan pois kallista, rakasta, minulle tärkeää, siinä ei silloin tulostavoitteet auta. Silloin ei elämää mitata euroissa, ei kesämökillä ja vähän paremmalla autolla ja vaikutusvallalla. Silloin elämää katsotaan ja mitataan yli rajojen. Rohkenen sanoa, me pelkäämme siksi, että jokin näistä kolmesta perusasiasta, josta Raamattu kertoo, sinulle on annettu anteeksi. Sinä saat antaa itsellesi anteeksi ja sinun tulee antaa lähimmäisellesi anteeksi on vialla. Jokin osa on repeytynyt. Johanneksen ensimmäisessä kirjeessä 4. luvussa jakeesta 16 jakeeseen 21 luemme. Me olemme oppineet tuntemaan Jumalan rakkauden kaikkia meitä kohtaan ja uskomme siihen. Jumala on rakkaus. Se, joka pysyy rakkaudessa, pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä. Jumalan rakkaus on saavuttanut meissä täyttymyksensä, kun me tuomion päivänä astumme rohkeasti esiin. Sellainen kuin Jeesus on, sellaisia olemme mekin tässä maailmassa. Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Pelossahan on jo rangaistusta. Se, joka pelkää, ei ole tullut täydelliseksi rakkaudessa. Me rakastamme, koska Jumala on ensin rakastanut meitä. Jos joku sanoo rakastavansa Jumalaa, mutta vihaa veljään, hän valehtelee. Sillä se, joka ei rakasta veljään, jonka on nähnyt, ei voi rakastaa Jumalaa, jota ei ole nähnyt. Tämän käskyn me olemme häneltä saaneet, joka rakastaa Jumalaa, rakastakoon myös veljään. Näissä teksteissä oli monta kiinnekohtaa, johon varmasti tartuit ajatuksissasi. Uskon, että monille jäi soimaan ajatus, sellainen kuin Jeesus on, sellaisia olemme mekin tässä maailmassa. Huikaiseva sana. Mitä se meidän rakkautemme on Jeesuksen rakkauteen verrattuna, moni sanoo. En täytä mittaa, ei kuulu minulle, mitä vikaa minussa on. Olisikohan niin, että tässä ei olekaan kysymys Jeesuksen rakkauden laadusta eikä määrästä, vaan siitä, että Jeesuksen rakkaus voi olla samanmerkkisenä meissä, minussa. Mitenkä se on mahdollista? Sakari, autatko minua vähän? Me näimme tässä, ota tämä käteesi, lasin vettä. Niin, tästä näkyy paremmin. Ja tässä on teepussi. Tämä ei ole mikään taikatemppu. Minä laitan tämän tassille, niin kuin Hämeessä päin sanotaan, tämä on tassi. Ei tapahdu mitään. Vesi pysyy vetenä. Ne katsovat toisiaan, mitään ei tapahdu. Mutta kun asetan tämän, tämä ei olekaan punaista teetä, Aila. Mutta näettekö, väri kuitenkin muuttuu. Väri muuttuu. Uskova on ihminen, jossa asuu Jeesus. Jeesuksen tulee saada tulla elämäämme sisälle ja liuvota. Jeesuksesta lähtee makua ja väriä. Se on rakkautta. Minä en pysty tuottamaan hengellistä elämää. Mutta jos päästän Kristuksen sisälleni, hän liukenee elämääni ja tuottaa, välittää rakkautta. Enää en kutsu tätä vedeksi. Tämä on nyt teetä. Toisaalta tee on yhä pussissa. En minä muutu Jeesukseksi, eikä Jeesus muutu meiksi. Ikuisesti erillään ja ikuisesti yhdessä. Jeesus minussa, Jeesus sinussa on ratkaisu, että rakkaus voi olla sillä tavalla täydellinen, että se on täysikasvuista, että se on Jeesuksen makuista. Se voidaan tunnistaa häneksi, vaikka se on raadollisuuteni heikentämä ja tahrimaa. Mutta se on sitä samaa Jeesuksen rakkautta kuin mitä hän on. Kiitos, Sakari. Me katsomme nyt tätä kolmea kohtaa. Sinulle on annettu anteeksi. Minulle on annettu anteeksi. Se on rakkautta. Rakkauden kaunein sana on anteeksi antamus. Saat anteeksi. Anteeksi antamus tarkoittaa päästämistä vapaaksi siitä, mikä sitoo. Se on hyvä se suomalainen sananlasku tai sanonta, että saa tuoda syntisäkkinsä Jeesuksen ristin juurelle, joka on kyllä häpeän merkki, mutta se on myöskin voiton merkki. Se on plussaa meille kaikille. Syntinsä tuoda. Meistä paholainen yrittää tehdä hengellisiä masokisteja, jotka kiduttavat itseään. Eräskin henkilö vain sanoi, että kun aina vaan pistää ja pistää. Hän tuli vielä kolmannen kerran sieluhoitajan luokse, niin hän sanoi, kuule, antaa pistää vaan, usko silti Jeesukseen. Me saamme uskoa, että kun tunnustamme ja hylkäämme syntimme yhä uudelleen, niin ei tarvitse niitä lähteä pilkkimään. Moni sanoo, että niitä vanhoja syntejä, se on kuin saavista kalastaisi, sieltä mitään nousee. Jeesus on unohtanut, niin kuin muistamme viime kerrasta, hän rakastaa niin paljon, että kun syntimme tunnustamme ja hylkäämme, hän lupaa unohtaa ne. Ja armon mereen sinne huuhtoutuvat kaikki. Siellä ne ovat huudottu pois. Ja toinen, sinä saat antaa itsellesi anteeksi. Voi kun se on vaikeaa joskus. Minäkin muistan, kun niitä omia syntejäni selvittelin ja verkkojani selvittelin, miten häpeällistä oli moni asia, kun tuli tehdyksi ja laiminlyötyä ja oikein niin kuin tuli semmoinen hyljätyn itsetunnon olo, inhottava olo itseä kohtaan. Mutta Jumala sanoo, että kun minä olen unohtanut, niin sinäkin saat luvan unohtaa. Anna anteeksi itsellesi. Älä rääkkää itseäsi. Mutta sitten se vaikein asia. Anna anteeksi sille, joka niin sivalsi. Me menemme tähän kohta. Usein puhumme liian vähän siitä, joka satuttaa toista. Kyllä Raamattu puhuu myös niistä satuttajista. Heidän tulee mennä itseensä. Minun tulee mennä itseeni. Ja tuntea oikein semmoinen polte siitä, että minä olen tehnyt kaltoin tai ollut välinpitämätön, mikä on pahinta syntiä, pahinta rakkaudettomuutta. Ja tarpeen mukaan korvattava. Usein ongelma on vain siinä, että paholainen tuotteistaa sellaisia ihmisiä, jotka ei koskaan oikeastaan tee mitään väärää. Aina vaan toisessa on vika ja se onkin niin helppoa löytää vika hänestä. En minä oikeastaan mitään tehnyt ja sanonut, mutta tuo toinen. Jeesukselle nämä ihmiset ovat myöskin vähän vaikeita, mutta ei mahdottomia. Kyllä hän kukkonsa kynii, niin kuin Hilja Aaltonen usein sanoo, jos vain me lakkaamme pakenemasta. Että hän saa kiinni ja tehdä pieneksi ristin juurella. Mutta mennään sitten siihen, kun Jeesus opettaa anteeksi antamuksesta. Lue taas ensin täältä Luukkaan evankeliumista. Siellä Jeesus sanoo 17. luvussa jakeissa, jakeen kolmannen loppuosassa ja jakeessa 4. Jos veljesi tekee väärin, nuhtele häntä, ja jos hän sitten katuu, anna hänelle anteeksi, vaikka hän 7 päivässä rikkoisi sinua vastaan ja 7 tulisi sanomaan sinulle, minä kadun, anna hänelle anteeksi. Juutalainen historia kertoo, että heillä oli maksimi 3 kertaa. Ja se oli varmasti Pietarin mielessä, kun Pietari toisessa yhteydessä Matteuksen evankeliumin luvussa 18, jakeessa 21 tuli Jeesuksen luo, kun Jeesus opetti, miten pitää suhtautua rikkonutta ihmistä kohtaan. Nyt tämä on minun ajatustani, ei Raamattua, mutta tuskin Raamatun ohi. Voin melkein kuulla mielikuvituksessani ainakin, että Pietari ajatteli, että ollaan tässä vähän hengellisiä nyt. Ja haluan muistuttaa Jeesusta, että kyllä minä olen hyvin oppinut ja kuunnellut häntä. Nimittäin Pietari sanoo, Herra, jos veljeni yhä uudestaan tekee väärin minua kohtaan, niin kuinka monta kertaa sinun on annettava hänelle anteeksi? Peräti 7 kertaako? Muuten äskeisessä Luukkaan kohdassa opetuslapset sanovat, että kun 7 kertaa piti antaa anteeksi, niin anna meille vahvempi usko. Vanhemman käännöksen mukaan anna lisää uskoa. Anna uskoa 7 kertaa. Antaa anteeksi samalle lähimmäiselle samana päivänä. Jeesus yllättää taas. Vanhemman käännöksen mukaan, ymmärtääkseni se on alkuperäisempi, alkukieltä kunnioittavampi, ei 7 kertaa, vaan 70 kertaa 7. 7 muuttui 490. 7 on Raamatussa täydellisyyden luku. Tässä Jeesus sanoo, anna anteeksi ilman määrää. Anna anteeksi aviopuolisollesi, joka ei ole huomioinut sinua. Anna eli anteeksi sille, joka on jättänyt sanomatta jotakin, mitä tarvitsi näinkin päin. Anna anteeksi sille ystävälle, joka petti sinua. Anna anteeksi sille suvulle tai henkilölle, joka vei perintösi viekkaasti. Nimittäin, jos en anna anteeksi, minussa alkaa tapahtua jotakin kauheaa. Mitä se on? Paholaisen kylvö alkaa onnistua. Hän on heittämässä katkeruuden siemeniä. Ja se on maailman nopeimmin kasvava puu. Ja sen hedelmät ovat aina pahoja. Minusta alkaa tulla kielteinen, negatiivinen ihminen, joka näkee kaiken huonossa valossa. Ja kun minua loukataan, minä varmasti etsin sen ihmisen, joka kauhistelee ja lisää sitä ja vie sen kierrätykseen. Ja minä menen nukkumaan sen asian kanssa. Ja minä herään sen asian kanssa, ellen anna anteeksi. Luetaan, mitä Jeesus sanoi tästä anteeksi antamisesta. Jeesus laittaa joskus aika tiukoille. Matteuksen evankeliumin luvussa 6 hän sanoo näin, jakeessa 14 ja 15. Jos te annatte toisille ihmisille anteeksi heidän rikkomuksensa, antaa myös taivaallinen isänne teille anteeksi. Mutta jos te ette anna anteeksi toisille, ei isännekään anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Jos jokin alue näistä kolmesta sinulle on annettu anteeksi, anna itsellesi anteeksi, anna lähimmäisellesi anteeksi. On jollain tavalla hoitamatta loppuun. Kuvaan astuu pelko. Pelko tulevaisuudesta. Rakkaus karkoittaa pelon. Se on tämän kolmen asian yhteissumma tulos. Mitä tämä kirja sanookaan rakkaudesta? En ole mitään ilman rakkautta. Se on kova sana. Niin helppo laulaa rakkaus yksin on lämmin hellä. Mutta sitten, jos on vain laulu, paljonhan sitä lauletaan. Jos rakkaus ei saa Jeesuksessa tulla Pyhän Hengen kautta, ei minulla ole rakkautta. Kyllä niitä leimuja lyödään tänä aikana, rakkaus, rakkaus, rakkaus. Ja usein se on itsekkyyttä, hyötymistä, omien tarpeiden tyydyttämistä. Niin kauan kelpaat, kun sinusta on hyötyä ja iloa minulle. Jos ei, niin sitten en välitä, saat olla. Rakkaus on sitä, että toinen kelpaa, vaikka olisi vaikea. Eräs englantilainen nuori käveli kerran Kööpenhaminan katuja. Hän huomasi liikkeen, jossa luki kyltti, pyykkejä pestään ja silitetään. Hän riensi kotiinsa, keräsi kaikki likapyykit pussiinsa ja kiiruhti liikkeeseen sisälle. Mutta päästyään liikkeeseen hänelle sanottiin, ei tämä ole pesula. Me valmistamme liikekilpiä. Miten on tässä kirkossa? Valmistetaanko täällä vain liikekilpiä vai onko tämä pesulla? Rukouksemme on, että tämä olisi pesulla. Muistan, kun äiti pyykki päivänä aina ensin lajitteli pyykit. Hän oli tarkka siinä, kirjavat erikseen, valkoiset erikseen. Ja niin edelleen. Onko sinulla tänään selvittämätöntä pyykkiä? Pesemätöntä pyykkiä. Suhteessa Jumalaan, suhteessa itseesi, suhteessa lähimmäiseesi. Se on, kuulkaa, vakava asia. Jos rakkaus ei ole kunnossa, jos ei ole tällä tavalla täydellinen ehyt, niin minä työnnän Jeesuksenkin rakkauden pois elämästäni. Ja minun käy huonosti. En halua olla niin kuin lääkäri, jos sellaisia on, kun hän näkee, että on vakava tauti. Ja sitten sanoikin, no vähän laastaria tuosta ja pulveria, kyllä se sitten helpottaa siinä. Jumala haluaa sanoa meille tänään, ja rohkenen sanoa kauttani, jos on jotakin leikattavaa, anna Jumalan leikata ja hoitaa. Vaikka se sattuisi ylpeyteen, vaikka se kolahtaisi pahasti omaan minään, sovi Jumalan kanssa, itsesi ja lähimmäisen kanssa. Selvitä. Näe synniksi sellainenkin, mitä et huomaa ilman Kristuksen läheisyyttä. Nimittäin se paljon puhuttu välinpitämättömyys, mistä olen jo puhunutkin, se on hyvin kovaa rakkaudettomuutta. Sillä voi satuttaa niin paljon, että voi kokea, että enää minä kelpaa kenellekään. Minä olen vain tällainen. Tänään on pyykkipäivä täällä. Se on Golgatan ristin juurella. Ei tämä ole mikään lööppi ja kasku. Jokainen päivä on pyykin selvitys ja pesupäivä. Ja kun Jeesus pesee veressään, niin tulee syvä puhtaaksi, Jeesuksen valkoiseksi. Ja hän antaa sitten voiman siinä mennä lähimmäisenkin luokseen. Eräs ystävä, köyhä vaimo, oli uneksinut koko elämänsä, että pääsisi kerrankin merelle. Hänen unelmansa toteutettiin. Hän pääsi isolla laivalla merelle. Hän oli kauan siellä laivan kannella ja katseli merta ja kyyneleet valuivat hänen silmistään. Eräs toinen henkilö katsoi sitä puolisen tuntia, ja hän itki, hän katsoi, ja hänen tuli niin paha olla, ja hän kysyi, anteeksi, voisinko auttaa, mikä teillä on? Sanoi, ei, minä olen niin onnellinen, koska kerrankin saan nähdä sellaista, mitä on paljon. Hän katseli merta. Tänään me saamme katsella sellaista, mitä on paljon. Jumalan anteeksi antamusta Jeesuksessa. Niin paljon, että veriruskeat syntimme tulevat vielä valkoisiksi. Ei ole niin vaikeaa likaa ja syntiä ja loukkausta ja pahaa tässä maailmassa kenelläkään, etteikö Jumalan armo kävisi yli. Armo on suurempi kuin meidän syntimme aina. En minä tiedä oikein, miten minä tämän sanoisin, mutta minä haluan toistaa sen uudelleen ja uudelleen, että sillä hetkellä, niin voinko sanoa sen, kun me alamme kyllästyä siihen anteeksi antamuksen iloon ja armon ja puhtauteen, niin me olemme vaarallisella tiellä. Nimittäin kun se on kokemus, kun eletään siinä, niin silloin Jumalan sanan koko siunaus, aarre, aitta alkaa tuntua rakkaammalta. Silloin en myöskään etsi niitä sovellutuksia ja takaportteja, mistä voisin luikahtaa pois. Vaan Herra, kun olen näin paljon anteeksi saanut, niin Herra, minä haluan päästä oikein uskoon. Ja vielä viimeinen lause. Suurinta jumalattomuutta ei ole se, että en voi pelastaa itseäni, vaan se, että järjestän elämäni niin, että luulen voivani pelastaa itseni. Rukoilemme. Kiitos Herra, että sinun rakkautesi, kun se saa tulla Jeesuksessa sydämiimme, karkoittaa pelon. Se on lupaus sanassa. Herra, kun se saa olla totta kaikilla kolmella tasolla, suhteessa sinuun itseeni, lähimmäiseeni. Herra, jos täällä on joku ystävä, joka tänään on saanut Pyhältä Hengeltä piston sydämensä, että asiat pitää tarkistaa. Pyykit on pestävä, jos katkeruuden puu on päässyt kasvamaan. Ja Herra, niitä pahoja hedelmiä sitten on maisteltu ja annettu toisillekin. Herra, hakkaa se puu pois. Anna kirves Pyhän Hengen käteen. Herra, hakkaa se pois. Revi se juurineen pois. Kiitos Herra, että tänään jälleen syntinen saa käydä Jeesuksen luokse ja kokea, että rakkaus on suurin kaikista. Kiitos siitä, mitä Raamatun viimeinen lehti kertoo. Minä tulen takaisin. Silloin viimeistään kaikki pelkomme haihtuu, kun rakkaus ilmestyy kirjaimellisesti ja uusi aika alkaa Jeesuksen nimessä. Amen.